Hyvää iltaa teille, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Tämän ohjelman nimi on Tulta taivasta ja minun nimeni on Priitta Harjula. Niin, uusi vuosi on alkanut, vuosi 2022. Presidenttimme piti puheen ja myöskin Ojares piti puheen, tämä TV7-johtaja. Kiitos niistä puheista. Ne oli niin tiiviitä ja asiaa oli. Mutta ryssä teki mitättömäksi meidän presidenttimme puhe. Miten tota voi maailmassa rauhaa syntyä? Ja kun ne mukamasten puhuvat, että pitää diplomaattisesti ratkaista asioita. Näiden herrojen pitäisi diplomaattinen ratkaisu löytää kriiseihin. Tulee päivä, jolloin mitään diplomatiaa ei tarvita. Ja semmoinen on edessä. Ja Ryssälle tämä tiedoksi ja herra presidentti Putinille. Se on Gogin sota. Se on Hesekiel luku 38 ja 39. Että kertokaa se hänelle ja lukekaa se venäjän kielellä ja englannin kielellä ja hebrean kielellä. Jumala pistää sota Venäjän johdolle. Koukut leukapieliin ja vetää sen sinne Israelin tasangoille. Ja siellä on kova loppu sille sodalle. Ryssä tulee häviämään sen sodan liittolaisineen. Ja siellä Israelin vuorilla siellä puoli vuotta putsataan ruumista sitä maata. Ja poltetaan puoli vuotta niitä aseita, mikä siellä on. Presidentti Putin on hyvin uskonnollinen mies, ainakin mitä lukee ja googlaa. Hänen oma äitinsä oli antanut pojalle muistoksi ristisen kaulaketjun. Se oli kuulemma tulipalossa, jossakin saunan palossa, niin se oli säilynyt se, siitä tulesta se hänen äitinsä antama koru. Ja sen jälkeen Putin on aina sitä pitänyt kaulassaan. Ja Putin on myöskin käynyt Israelissa Jeesuksen haudalla. Ja sitten hän hyppelee tuonne avantoon. Aina se on jo vuosia ajan sitä tehnyt Jeesuksen kunniaksi mukaan. Kun Jeesus meni kasteelle, niin hänkin nyt sen kunniaksi hyppelee siellä kasteessa ja tekee ristimerkkiä. Ja se on ristimuotoinen se allas, se avanto ja sitten sen päässä on risti, jäinen risti. Ja hän hyppää siinä uimahousut jalassa. Ensin hän astelee sen komian turkkisakkansa siihen altaalle reunalle ja sitten hyppää sinne veteen. Tai kävelee, minä muista, se on siellä kun katselette, niin se kyllä löytyy sieltä. Kuulkaa rakkaat ihmiset, tämä koskee myöskin ortodoksia, ei ainoastaan luterilaisia ja myöskin katolisia. Jeesukselle ei kelpaa mitkään temppuilut. Vaikka Putin hyppää sillä niin kuin uimahyppäjät hyppää semmoisella kierteellä ja pyörivät niin kuin kerällä ja sitten sukeltavat veteen. Semmoiset temppuilut ei miellytä Jeesusta. Jeesukselle Putinille täytyy myöskin tulla Jeesuksen eteen syntisenä ihmisenä, koska hän on syntinen ihminen, Aadam ja Eevan tekemän rikkomuksen tähden. Ja pyydettävä Jeesus elämään. Putinin täytyy katsella kolkata ristiin suuntaan, eikä ruveta siellä uiskentelemaan ja sukeltelemaan jossain avannossa. Ja sitten kun ihminen on tullut uskoon, sitten hän on vain yksi kaste ja se on uskovia kaste. Nimittäin ja sitten toinen asia, syksyllä, viime syksynä mulle kertoi yksi ihminen, että se oli ollut tuolla yhdessä ruokajakelujonossa, niin siellä oli yksi venäjänkielinen ihminen, niin ohitellut muita ihmisiä ja sanonut, että tämä on meidän maa jo. Me omistetaan tämä Suomi. Ja Putin tulee vaan tekemään loppusilauksen, mutta siinä oli ollut äkäinen suurlaisen ääneen, että kuulepas, että sinä et minua tässä jonossa ohita. Ruokajonossa tullaan tämmöistä puhumaan. Ja sitten kun mä googlasin, siellä on monta miljoonaa nälkästä Venäjällä. Ja täällä sitten syvään EU-apuna sitten kaiken maailman kansalaiset sitten tulevat jonoissa apua hakemaan. Ja siellä on hyvin paljon juoppoja. Minäkin olen käynyt sen verran osaan sanoa, että siellä on tosiaan venäjän kielen taitoisia, mutta ne, mitkä minä tapasin, ovat hyvin sydämellisiä vanhuksia. Kun mä sitten aina rupean puhumaan Jeesuksesta, niin kukaan kellälle kokee todistusta Jeesuksesta. Mutta sitten ne tekee sitä ristinmerkkiä. Pitää pyytää ihmiset Jeesus elämään. Tosin se on niin, että Jeesus antaa herätyksen ihmiselle. Hän rupeaa puhumaan ihmiset ja ihminen kyllä ymmärtää sen. No me viime kerralla aloitettiin sitten lukemaan 9. lukua ilmestyskirjaa ja nyt jatketaan tästä 13 eteenpäin. Ja 6. enkeli puhaisi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi 6. enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuna suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 3. osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinertävät ja tulikiven kaltaiset harniskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonan päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Ja näistä 3 vitsausta sai 3/3 osa ihmisistä surmansa tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä, niiden hännät. Näet olivat käärmeiden kaltaiset ja niissä oli päät ja joilla ne vahingoittavat. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, jotka ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että olisivat lakaneet kumartamasta riivaa ja kultaisia ja hopeaisia, vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eikä kuulla, eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Tämä on vuoden 38 Raamatusta. Niin, ensimmäinen voihuuto on siis tapahtunut ja nyt me tarkastelemme tätä toista voihuutoa. Tämä merkitsee, siis se ensimmäinen voihuuto merkitsi suuren eksytyksen tulemista maailmaan. Me luimme äsken, että kuudes enkeli puhasi pasunaan ja Johannes kuuli äänen, joka tulee kultaisen alttarin sarvesta. Joka on siis Jumalan edessä. Alttarista olemme myöskin aikaisemmin lukeneet, se oli 8. luvussa. Sen alla olivat marttyyrien sielut, jotka pyysivät Jumalalta panemaan tuomiot täytäntöön. Ja tällä alttarilla siis kuulimme, että nyt ääni tuli kultaisen alttarin neljästä sarvesta. Alttari siis symbolisoi voimaa, valtaa ja anteeksi antamusta ihmisille. Valtaa voisi kuvata siellä Jeremian luku 48:25, kun sanotaan, että Moabin kohdalla sanottiin, että sen sarvet ovat katkaistu. Siis tämän 9. luvun, ilmestyskirjan 9. luvun, alttarin sarvet merkitsevät sovitusta ja syntien anteeksi antamusta. Meidän tulee antaa Jumalan sovittaa itsemme, myöskin sen Putinin. Jäi sanomatta semmoinen asia, että joka yrittää tulla, Jeesus sanoo itenä, että joka yrittää tulla hänen isän tykö muuta kautta kuin Jeesuksen kautta on varassa ryöväri. Putinille Jumalan sanan paikka, Johannes 10:1. Ja kaikille venäläisille, että polven lumpiot sinne lattiaan, sanoo ex-kriminaalit tuossa radioteissa. Näemme, että tämän kuudennen enkelin tuli puhaltaa pasunaan ja päästää neljä enkeliä, jotka olivat sidottuja Eufrat-virran varrella. Nämä enkelit olivat pahuuden enkeleitä. Havaitsit, että nuo pahuuden voimat Jumala päästi irti kahleista tarkalleen määrättynä ajankohtana. Jumala tietää ihan tarkalleen ja päivälle ja kelloaikaa, mihin joku asia ruvetaan panemaan täytäntöön. Niin, tämä on siis sitä toista voihuutoa. Ja sen seuraukset muuten muistuttavat ensimmäistä voihuutoa. Nämä neljä enkeliä oli sidottu siis Eufrat-virralle. Ja meidän tulee siis miettiä, mitä tuo Eufrat-virta merkitsee muuta kuin Eufrat, että siellä on se Tigrissä puolen kuun aluetta, viljavaa sellaista historiankirjoista, kun olemme lukeneet. Siis sopii miettiä, mitä tämä Eufrat-virta tarkoittaa. Raamatussa siihen viitataan Babylonian virtana. Ja sen takana on kuin toinen maailma Israelista katsottuna. Muistetaan, että Israel joutui Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Tämä Eufrat-virran alue oli siis Babylonian aluetta ja sieltä ihmiset, muistatte, että siellä ihmiset rakensivat sen tornin. Ja mitäs muuta siinä oli? Babylonia oli taikuuden ja velhouden tyyssija. Ja myöhemmin me tulemme lukemaan tässä ilmestyskirjassa, se tulee olemaan myöskin suuri valtakeskittymä tulevaisuudessa. No niin, Israel rakasti epäjumalan palvelusta enemmän kuin Jeesusta, Herraa Sebaotia. Ja nyt se sai omaa lääkettänsä. Se joutui 70 vuodeksi pakkosiirtolaisuuteen, velhojen ja semmoisten taikureiden keskuuteen näkemään, oikein syömään sitä ruokaa, mitä onko syö syntiä ja elää synnissä. Synnin palakkaan kuolema. Ja sitten näille neljälle vapautetulle pahuuden henkille annettiin valta tuhota siis 1/3 maa ihmiskunnasta. Edellisellä kerralla ne pistivät ne skorpionipistoksilla niitä, joilla ei ollut pyhän hengen sinet. Huomaa, pahuus, kun alkaa niin kuin tulemaan suuremmaksi maailmassa, ja se näkyy tänäkin päivänä. Pimeys on tullut niin sakeaksi, että näkeekö kohta kulkijakaan ihmiset Herran tietä. Meidän tulee tänäkin vuonna niin kovasti lukea Jumalan sanaa, etsiä Herraa, hoitaa Jumalan suhdetta hartaammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten näemme, että loput ihmiset, mitäs ne loput ihmiset tekikään? Tää lukastaanpa sekin tuolla. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niitä olisivat lakaneet kumartamasta riivaajia, kultaisia ja hopeaisia, vaskisia, kivisiä, puisia, epäjumalakuvia, jotka eivät voi nähdä, eikä kuulla, eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksista. Niin, vaikka niin oli ankara tämä vitsaa, niin ihminen on kova luu. Ja sitten loppulaulu laulaa meille. Päivä on tuleva, Herran päivä valtava. Viktor Limikko. Rukoillaan siis, kun näillä maailman kansoilla nämä herrat kokoontuu, presidentit ja kuninkaat kokoontuu, niin rukoillaan. Ja myöskin Israelin kansan puolesta ja Lähi-idän tilannessa se vain kuumenee ja kuumenee koko ajan. Kiitos seurasta ja voikaa hyvin ja hyvää alkanutta viikkoa.